SMK Taman Jaya 2.
Hello, hello.
Ya. Yeah.
Hello, selamat tengah hari.
Ya, yeah, tengah hari.
Okay, saya dari Intidah Sebaik, kedai motor. Saya nak buat sikit pengesahan pekerja boleh? Pengesahan
siapa
staff
dia?
Boleh?
Siapa dia?
Puan Nurul Fauziah binti Syamsuddin.
Oh, dia beli apa tu? Boleh saya tahu?
Dia ada buat loan untuk motor lah. Jadi saya call, saya nak buat pengesahan
okay.
Staff lah.
Okay, okay, boleh.
Jadi dia ada bekerja di situ, ya?
Ada. Cikgu.
Bagi apa tu? Guru, eh? Okay. Jadi boleh saya tahu alamat sekolah ni di Jalan Teratai 72, Taman Johor Jaya, 81100, Johor Bahru, Johor.
Ya, betul.
Jadi boleh saya tahu, kau Fauzia bekerja di situ berapa lama ni?
Lama dah 20 tahun kat sini, tak bergerak.
20 tahun. Okay. Jadi boleh saya tahu tak dia punya gaji anggaran sebulan tu berapa?
Alamak, sebenarnya telefon setempat meja saya ni rosak. Kalau nak tengok data memang jauh ni. Masalahnya.
Anggaran.
Tapi cikgunya memang dekat sini. Dia di grade DG 48. Basic dia sekitar dalam 7,000-8,000 macam tu kot.
Okey. 7,000-8,000 Okey.
Jauh ni. Sebab telefon saya rosak. Jadi saya kena pergi dekat depan ni.
Okey, tak apa. Okey, terima kasih.
Okey, sama.